ուրիշ նորություններ։ Այն կարևորը, ինչ դուրս է մնացել հիմնական լրահոսից, ուրիշ նորություններ։ Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Շարունակում ենք ուրիշ նորությունները, գլխավորի մասին գործընկերները արդեն խոսեցին, մենք էլ հաճախ նույնիսկ ես կասեի զավեշտալի նորություններ ենք մեկնաբանում, օրինակ, այսպես եթերից դուրս զրուցում ենք, հա, այդ անձնավորությունն են Կաստանից, որը քանի անգամ էր մասնակցել իր կյանքում ընտրություններին։
238 անգամ մասնակցել է ընտրությունների, տղամարդը 65 տարեկան է, ու ընտրություններում հաղթանակին երբևէ ամենամոտը եղել է 2011 թվականին, երբ հավաքել է 6273 ձայն, այն դեպքում, երբ հաղթողը ստացել է 75000 ձայն, դա շատ քիչ է։
Ահա, պաստորեն նա թեկնածությունն է առաջարկել
230-ը։
Իսկ մեր ուղակի որպես
ոչ, իր թեկնածությունն է առաջադրել 230-ը։
Քաղաքացին հասկացա, հա, այն հիմա ինչ չափով դրանից կարծում եմ իրավիճակի զավեշտալի լինելը չի փոխվում ճիշտ հակառակը։
Համարություն,
հա, նրա երևի բնավորության ամենակարևոր գիծն է, այլ կերպ չեմ կարող։
Իդեպ, նա այդպես էլ ասում է, որ փորձում է օրինակ ծառայել երիտասարդ ծերունների համար, և նշում, որ իր համար կարևորը մասնակցությունն է, այլ ոչ թե հաղթանակը։ Իդեպ ասեմ, որ նա զիջել է, հա, ստացվում է իր տեղը վարչապետին, ոչ թե զիջել է, այլ մասնակցել է վարչապետի ընտրություններին և իրեն նախորդող բոլոր, հա, այդ ընտրություններին։
Հետաքրքիր է, լավ, կա հետաքրքիր մի վերլուծություն, թե լավ, ով է 21-րդ դարի ամենա հաջողակ և շատ վաճառած, հա, և գումար վաստակած արվեստի մարդը, գեղանկարիչ չասեմ, որովհետև հերոսու մասին խոսանք, Գիայոյի Կուսամայի մասին է գնում խոսքը, Ճապոնիայից մի նկարչուհի, արտիստ, ով ոչ միայն մեծածավալ կարելի ասել գեղանկարչական աշխատանքներով է հայտնի, այլ նաև կոլաժներով, տարբեր տեսակի ինստալյացիաներով, փափուկ քանդակներով, այսպես ասած, որոնք պինդ մարմնից չեն կառուցված, հիմա մի քիչ ավելի մանրամասն եմ պատմեմ, կա հետաքրքիր մի կառույց, որը որ զբաղվում է հենց այդպիսի հաշվարկներով և բացահայտումներով, Հիսկոքս, արտիստ թոփ 100 կա, այսպիսի ռեյտինգ կա, վարկանիշային ցուցակ կա, որը գերազանցում է սպայդրության պաստորին 95 ամյա ճապոնուհին, նա միայն 2023 թվականին 89 միլիոն դոլար է վաստակե և պաստացի նա ամենավաճառվող 21-րդ դարի արտիստ է համարվում, գեղանկարիչը, նկարիչը առասարակ, հա։ Բանային է, որ Յայոյի Կուսաման արդեն 70 տարի արվեստի մեջ է, պատկերացրու, 25 տարեկանից սկսել է իր արվեստում, հա, ինքնարտահայտման տարբեր պրոյեկտները, և այսօր արդեն կամաց-կամաց եկել է նրան, որ պաստացի գլխավորում է ցանկը, նույնիսկ այդպիսի անվանի արտիստները, որոնք շատ լավ PR են արած, հա, ունենք Դամիան Հերստը և այլն, որոնք ևս ժամանակակից շատ հայտնի արվեստի մարդիկ են, նրանց հետ համեմատ Կուսաման 2 անգամ ավելի շատ գումար է վաստակում, հոգեկան խանգարումներ ունի, արդեն տևական ժամանակ է, հաճախ նշում է, որ արվեստը դա այն է, ինչ թույլ է տալիս նրան ապրել, հակառակ դեպքում նա վաղուց կյանքին վերջ կտար։ Կուսաման, ի դեպ, ապրում է Տոկիոյի արվարձաններում գտնվող Սեյվա Hospital of the Mentally Ill 3 կոչված հոգեբուժարանում, և նրան թույլ են տալիս ժամանակ առ ժամանակ դուրս գալ բժիշկների վերահսկողությունից և աշխատել հիվանդանոցից ոչ հեռու գտնվող նրա արվեստանոցում։ Դե միջինը նրա գործերի արժեքը 621,000 դոլար է, այդպիսի հաշվարկներ կան, էժան գործեր չեն, և նրա ամենահայտնի ստեղծագործությունները, որոնք ճանաչելի են նրան անմիջապես դարձում, նրան կարմիր պուտերով սպիտակ ֆոնի վրա կարմիր պուտերով պատկերներ են, այսպես պտավոր շատ, Ճապոնիայի դրոշին շստող, բայց ավելի մեծ ու փոքր, հա, մարմիններից այսպիսի աշխատանքներով է հայտնի և բազմաթիվ այլ հետաքրքիր գործեր ունի։ Մի խոսքով Յայոյի Կուսամա, հիշեք այս անունը, ես ճիշտ ասած չէի լսել,
բայց պարզվում է 95 տարեկանում դեռ շարունակում է
ծառայել։ 95 տարեկանում շարունակում է ակտիվ ստեղծագործել։
Արվեստի մեկ այլ ճյուղել կարելի է, հա, անվանել երևի կոմիքսները, այդպես եմ կարծում, որովհետև հասկանում եմ, որ շատերին են այն հետաքրքիր, օրինակ Action Comics թողարկումը համար մեկը վերջերս աճուրդում 6 միլիոն դոլարով է վաճառվել։ Նշում են, որ շատ է վիճակում է պահպանվել, իրականում այն հին է, փաստորեն ստացվում է, որ 1939 թվականի թողարկում է։
Դա այո, դրանից է սկսվեն տարապես այդ սուպեր հերոսական կոմիքսների պատմությունը։ Եվ իդեալական վիճակում է գտնվում, ինչը արդեն զարմանալի է, և այո, 6 միլիոն դոլար, ես լսել էի դրա մասին։
Իդեպ նախկինում այն նույնպես տարիներ առաջ, 10 տարի առաջ եւս վաճառվել էր կրկին 3-2 միլիոն դոլարով։ Դա այն ժամանակների համար կրկին երբևէ եղած ամենաթանկ կոմիքսն է։
Դե ինչ, կոմիքսի սիրահարները կարծում գնա դեին այդ նմուշը, իսկ հիմա ժամանակն է մի քիչ անադառնալ մարզաշխարին, իհարկե շատ ակտիվ և բուրըն անդադար պրոցեսներում է, համաշխարային սպորտի մասին է գնում խոսքը, կընտրենք դրանցից թերևս ամենակարևորը հայ մարզասերի համար, Խաչիկ Չախոյանն է մեզ զանգահարել, ողջույն Խաչիկ։
Այլույս, Արամ, այլույս։
Ողջույն։
Դե սկսենք օրինակ 3 ապրիլի 8-ին Երևանի ժունիոր սպորտ ստադիոնում կայացած ֆուտբոլի Հայաստանի գավաթի խաղարկության կիսաեզրափակիչ առաջին հանդիպմանը, որում եզրափակիչ դուրս գալու համար մրցել են Փյունիկն ու Արարատ Արմենիան, եւ այսպես որ թիմն է դուրս եկել եզրափակիչ, Խաչիկ։
Ասեմ արան, որ ինչպես եվ սպասվում էր, խաղն անցավ անչափ լարված ու անզիջում պայքարում, մինչև վերջին վարկյանները լարվածությունը խաղադաշտում պարզապես կար, արկա էր, և պրեմիեր լիգայի չեմպիոնական մրցավազքի անմիջական մասնակիցները ամեն ինչ արեցին միմյանց նախ և առաջ չզիջելու համար։ Նման խաղերում շատ հաճախ հանդիպան ելքը վճռում է ֆուտբոլիստներից մեկի անհատական վարպետությունը, և այդ առումով աչքի ընկավ Արթուր Սերոբյանը, որը հանդիպան 32-րդ րոպեին տուգանային հրապարակի մատույցներից շեշտակի հավացող դարձավ շատ գեղեցիկ գոլի հեղինակ ու առաջ մղեց Արարատ Արմենիային, չնայած թիմերի ներդրած ջանքերին, որոշակի հնարավորություններին պարզվեց, որ դա միակ գոլն էր այս խաղում։ Արարատ Արմենիան դուրս եկավ եզրափակիչ ու այսօր կիմանա իր մրցակցին գավաթի խաղարկության եզրափակիչում, իսկ կիսաեզրափակիչ երկրորդ խաղում այսօր Գյումրիում մրցելու են Շիրակն ու Ուրարտուն։ Կրկնվելու է Գյումրիում գավաթի խաղարկության նախորդ խաղարկության եզրափակիչը, որում Ուրարտուն նվազագույն հաշվով հաղթանակի ասով 1-0 հաշվով, բայց կարծում եմ այսօր լրիվ այլ բան է, որովհետև քները խաղալու են Գյումրիում, և հաստատ Շիրակը ոչ մի թիմի համար սեփական հարկիտակ նվեր չէ։
Դե տեսնենք, բոլոր դեպքերում լարվածությունը դեռ պահպանվում է, կարելի ասել, ի
վերջո։ Այո, անկասկած պահպանվում է։
Շատ այո, կարևոր վճռորոշ, կարելի ասել, հանդիպում է առջևում, իսկ Խորվաթիայի Պորեջ քաղաքում ընթացող բռնցքամարտի միջև 18 տարեկան երիտասարդների և աղջիկների Եվրոպայի առաջնությունում 3 հայաստանի հավաքականից ռինգ է դուրս եկել 1 բռնցքամարտիկ, չէ՞, Խաչիկ, 1 բռնցքամարտիկ։ Ինչպես է մեկնարկել մրցումներում պատանիների աշխարհի չեմպիոն Ալբերտ Հարությունյանը։
75 կիլոգրամ քաշային կարգում Ալբերտ Հարությունյանը իր առաջին մենամարտի միայն առաջին ռաունդում իր հնարավորություններից մի փոքր ցածր հանդես եկավ և թույլ տվեց մրցակցին ավելի շատ նեղուներ վաստակել։ Առաջին ռաունդի ավարտից հետո մրցավարները 3-2 հաշվով հաղթանակը շնորհեցին Մոլդովան ներկայացնող Իոն Անգելոսին։ Իդեպ նշեմ, որ մոլդովացին բավականին բարձրահասակ էր և Հարությունյանը ստիպած էր գնում շատ հաճախ կրճատել հարվածային տարածությունը ու գործել միջին ու մոտ տարածություններից, և հաջորդ 2 ռաունդերում Արագ կրճատելով այդ տարածությունները, օգտագործելով կողային և ուղիղ հավաստները, մեր կրսկամատիկը կարողացավ զրոյացնել մոլդովացու չինչին առավելությունը։ Երջի երկու ռաունդերում, երկրորդ և երրորդ ռաունդերում մրցավարներն արդեն միաձայն 5-0 հաշվով հաղթանակը տվեցին հայ կրսկամատիկին, որը շարունակում է պայքարը Եվրոպայի առաջնությունում, որ բավականին լավ հանդես եկավ և պետք է ասեմ, որ սա սպասել էր։ Նշեմ պարզապես, որ մեր հավաքականի կազմում իրենց մեկնակայեն մենամարտերում հաղթանակ են տարել նաև Ռաֆայել Ներսեսյանն ու Էրիկ Արաստամյանը։ Շատ արդյոք, որ մենք այսօր խոսում ենք հաղթանակի մասին, որովհետև ամեն օր այս մրցումներում մենք ունենանք մեր ներկայացուցիչը, պարզապես հիշեցնեմ, որ Եվրոպայի առաջնությունը մենք մասնակցում ենք ընդհանուր առմամբ 16 կրծքամարտիկով, որոնցից 8-ը արդեն լքել են պայքարը։
Շնորհակալություն։ Իսկ Թայլանդի Փուկետ քաղաքում ընթանում է ծանրամարտի աշխարհի գավաթի խաղարկությունը, որին մասնակցելու են Հայաստանի ներկայացնող 3 ծանրորդներ։ Երկուսի ելույթը արդեն կարծես տեսել ենք։
Այո։
3 մեր հավաքականը
մրցարթակում։
Երեքի, այո, նույնիսկ 3 մեր հավաքականը մրցարթակում ներկայացրել է Սամվել Գասպարյանն ու Գարիկ Կարապետյանը, որոնք հանդես են եկել 102 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Ինչ արդյունքի են հասել մեր ծանրորդները և նրանցից ով կմեկնի Փարիզ Օլիմպիական խաղերին մասնակցելու։ Ընդհանրապես կպատմես մեզ, ինչ հաջողությունն է գնահատվում որպես ուղեգիր, հա, վարկանիշային Փարիզ Օլիմպիական խաղերին։
Ընդհանրապես Օլիմպիական խաղերի մասնակցության համար կան պարտադիր մրցաշարեր, որոնց ուղղակի ծանրորդները պետք է մասնակցեն, որպեսզի կարողանան վարկանիշ վաստակել։
Այսինքն անպայման պետք է մեդալ, հա, այսինքն առաջին երյակում լինեն, լավ, այսպես ասեմ, որպեսզի վարկանիշը։
Կարևոր առաջին երյակը չէ։ Նախ նշեմ, որ հիմա վարկանիշը ձևավորվում է 10 ծանրորդների համար, այսինքն կարելի է պարզապես երկամարտի արդյունքով լավագույն 10-ի ցուցակում հայտնվել և ողջ վաստակել, բայց միևնույն ժամանակ մասնակցած լինել բոլոր այն մրցաշարերին, որոնք պարտադրված են համարվում միջազգային ծանրամարտի միջազգային ֆեդերացիայի կողմից։ Եվ այս մրցաշարը հենց նման կարգի մրցաշարերի վերջինն էր։ Եվ պետք է ասել, որ արդեն հաշվի են առնում նախորդ նոցումներում ծանրամարտների ցույց տված արդյունքները, ընդ որում աշխարհով մեկ, այլ ոչ միայն Եվրոպայում։ Եվ հետևաբար արդեն այս երկամարտի արդյունքի ձևավորվում է լավագույն տասնյակը, որը կմասնակցի Օլիմպիական խաղերի մրցումներին։ Այս տեղ խնդիրը այն էր, որ յուրաքանչյուր քաշային կարգում յուրաքանչյուր երկիր կարող է ներկայացնել միայն 1 ծանրոր։ Եթե նույնիսկ մենք 2 ծանրոր ունենայինք երկամարտի լավագույն արդյունքով, որոնք զբաղեցնում են տեղը լավագույն տասնյակում, նրանցից 1-ը չէր մասնակցելու, մասնակցելու ավելի բարձր արդյունք ունեցած ծանրորդը։ Եվ ինչ սկզբան է պարզել, որ Սամվել Գասպարյան և Գարիկ Կարապետյան այս երկու ծանրորդներից նա ով լավագույն արդյունքին կհասնի Փուկետում ընթացած մրցումներում, նա էլ կուղևորվի Փարիզ։ Պետք է ասեմ, որ ցավոք Սամվել Գասպարյանը այս մրցումներում ցավոք հանդես չեկավ, կհալի ասել, ինչ որտեղ, որովհետև նա իրեն նման չէր։ Պոկու վարձունում կատարելով առաջին մոտությունը 170 կիլոգրամ, 172 կիլոգրամ բարձրացնելով Սամվելը հետո ծախողեց այդ երկու հաջորդ մոտեցումները, իսկ Գարիկ Կարապետյանը 185 կիլոգրամ արդյունքով այս վարությունում զբաղեցրեց երրորդ տեղը։ Եվ արդեն հասկանալով, որ երկամարտում չի կարող լավ արդյունք արտել, Գասպարյանը հրաժարվեց հրամանատարության մոտեցումներից, իսկ Գարիկ Կարապետյանը շարունակեց իր ելույթն ու երկրորդ մոտեցման ժամանակ պարզապես կրիստալով ծանրացողի հետ կյումրեցին կխավերում պարեց 216 կիլոգրամ կշրող ծանրացողը և երկամարտի 401 կիլոգրամ արդյունքով զբաղեցրեց երրորդ տեղն ու նվաճեց Օլիմպիական խաղերի վարկանիշ։ Սա շատ կարևոր է, հիմա մենք արդեն պարզ կարող ենք ասել, որ 3 վարկանիշներից 2-ը ծանրամարտում մենք ունենք, Անձանի Կարապետյանն ու Գարիկ Կարապետյանը, և ապրիլի 11-ին ևս 2 ծանրորդների միջև ընթացող կարելի ասել մենամարտում Սիմոն Մատևոսյան և Արազդար Լալայան մենք կիմանանք մեր երրորդ մասնակցին։ Այստեղ էլ պետք է նշեմ, որ հիմա նույնիսկ եթե Սիմոն Մատևոսյան ու Արազդար Լալայանը իրենց երկամարտի արդյունքով տեղ գտնեն լավագույն տասնյակում, միևնույն է, նրանցից միայն 1-ը կարող է գնալ Օլիմպիական խաղերը, որովհետև յուրաքանչյուր երկրին Օլիմպիական խաղերում մասնակցելու համար տրվում է 3 տեղ։ երկուսը արդեն ունենք, մնում է մեկը, թեով կմեկնի արդեն Փարիզ, կիմանանք Փլիի 11-ին կայանալի փոցումների ավարտից հետո։
Անցած շաբաթվա վերջում լուրեր էին տարածվել, որ եվրոպական գրանդ երկու ակումբներ Թուրինի Յուվենտուսն ու Մադրիդի Ատլետիկոն իրենց գործունեությունն են ծավալելու Հայաստանում։ Ինչ գիտես դրա մասին, Խաչիկ, եւ ինչ գործունեության մասին է առասարակ խոսքը,
հա? Ասում եմ, որ այդ տեղեկություններով շատ են ոգևորվել ֆուտբոլի երկրպագունները, սիրահարները, եւ իրոք դա շատ կարեւոր ու նպատակային գործընթաց կլինի։ Facebook-ի պաշտոնական էջում Թուրինյան ակումբը տեղադրել է նորությունը, որի գլական եւ հայկական կողմերի միջեւ արդեն պայմանագիր է ստորագրվել, եւ ըստ դրա Երևանում բացվելու է Յուվենտուսի ֆուտբոլային ակադեմիա։ Սակայն դեռ չկա մասն տեղեկություն, թե Երևանի որ հատվածում է գործելու ակադեմիան եւ ինչ պայմաններով։ Ինձ հասած տեղեկությունների համաձայն դեռևս կան քննարկվող հարցեր, որոնց վերջնական համաձայնեցման համար որոշակի ժամանակ է պահանջվում, իսկ հետո արդեն ամեն ինչ ավելի մանրամասն կներկայացվի կողմերից, յուրաքանչյուրի կողմից։ Կարևոր անկասկած առաջին քայլը կատարելն է, եւ հուսանք որ շարունակություն կլինի, եւ Յուվենտուսի ակադեմիայի բացումը Հայաստանում համոզված եմ շատ ուժեղ խթան կդառնա մեր երկրում ֆուտբոլի զարգացման համար։ Եվրոպական գրանդ ակումբը, եթե այստեղ ակադեմիա բացեց եւ մեր պատանի ֆուտբոլիստները սկսեցին մազովել դիտալացի մասնագետներ ես կողության տակ, այդ դեպքում պարզապես շատ լավացումներ մենք կարող ենք սպասել մոտակա 5-7 տարիների ընթացքում։ Ինչ վերաբերում է Մադրիդի Ատլետիկոյին, ապա իսպանական գրանդը 5 տարվա համակործակցության պայմանագիր է կնքել Սարդարապատ ակումբի, որը կործում է Արմավիրում, պատանի ֆուտբոլիստների համար ամռանը Հայաստանում ճամբար է բացվելու Ատլետիկոյի կողմից, Արմավիրում, որտեղ ինչպես նշեցի, կործում է Սարդարապատ ակումբը։ Առայժմ չի խոսվում Ատլետիկոյի ակադեմիայի բացման մասին։ Երևանը ժամանել Ատլետիկոյի միջազգային զարգացման համակարգող Կարլոս Կանո Լորենցոն եւ իսպանացի մասնագետը պատմել է Հայաստան այցի նպատակների մասին։ Մեջբերում եմ, Հայաստանը եկել ոչ միայն Սարդարապատի հետ համակցության համար, այլ նաեւ հայկական ֆուտբոլին ծանոթանալու։ Ցանկանում ենք հասկանալ նաեւ, թե Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ինչպես է տեսնում մասսայական ֆուտբոլի զարգացումը։ Այստեղ երեխաները շատ հետաքրքրված են ֆուտբոլով։ Մեր ճամարով կօգնենք նրանց դառնալ լավագույն ֆուտբոլիստներ։ Մեզ համար կարևոր է, որ պատանի ֆուտբոլիստները տեսնեն ու մարզվեն մեր ակումբի մարզիչների հետ։ Դե հետական անգամ նշենք, որ այստեղ էլ փաստորեն ստացվում է, որ բավարար է դուսի ճամբարներ բացելով Ատլետիկոն փորձում է նպաստել ֆուտբոլի զարգացմանը Հայաստանում, բայց ինչպես հասկանում ենք, դեռևս պետք է հասկանան, թե ինչպեսի մոտեցում կա հենց Հայաստանում ֆուտբոլի նկատմամբ։ Ճամբարներով չեմ կարծում, որ զարգացումը շատ ուժեղ կարող է լինել, որ դարաբերություն ակադեմիայի բացմանը, բայց եթե համագործակցության պայմանագիր կա, ապա արդեն կարծում եմ կարող են երեխաները ոչ միայն Հայաստանում ճամբարներին մասնակցել, այլ նաև մեկնել, ինչպես ասում են, փորձի փոխանակման Իսպանիա, տեսնել, թե ինչպես է կազմակերպվում աշխատանքը Ատլետիկոյի ֆուտբոլային ակադեմիայում, ծանոթանալ իսպանական գրանդի որոշումներին կոնկրետ ֆուտբոլի զարգացման ճանապարհի։ Մի խոսքով, սա շատ կարևոր նորություն է, եւ եթե այսպես շարունակվի եւ եվրոպական գրանտակողմները ինչ որ օգնություն կամ իրենց մասնակցությունը ցուցաբերեն հայկական ֆուտբոլի զարգացման մեջ, ապա այդ դեպքում անկասկած կարելի է առաջընթաց սպասել, որովհետեւ յուրաքանչյուր ազգային հավաքական ուժեղ են միայն իր մանկապատանեկան ֆուտբոլի ակադեմիաներով։
Խաչիկ, կարճա մի հարցել, դա ենթադրում է, որ երեխաները զուգահեռ սովորական ուսում ստանալու են, թե բոլոր դեպքերում սա ընտրություն է սպորտային կարիերայի, այսինքն ակադեմիան
առանց ուսման չեմ կարծում, որ կարող է ֆուտբոլը զարգանալ կամ զարգանալ մարդը որպես ֆուտբոլիստ։
Այսինքն դպրոցը դպրոցով, հետո դասերից հետո պիտի գան ակադեմիա մարզվելու, այդպես է, թե նրանք այդպես մնալու են համապատասխան այդ տարածքում եւ հիմնականում զբաղվեն մարզական։
Անամ, գիտես, կան ֆուտբոլային ակադեմիաներ, որտեղ եւ ուսումնական պրոցեսը եւ մարզումային
պրոցեսը
կերպած են միայն տարածքում, բայց գործում են նորմալ հակարտական դպրոցներ։ Այստեղ եվրոպական գրանտ ակումբներում հանդես եկող ֆուտբոլիստների յուրաքանչյուրը ոչ միայն կրթվում է ֆուտբոլում, այլ նաև առաջին հերթին մեծ ուշադրություն է դարձվում ֆուտբոլիստի ընդհանուր կրթված լինելու գործընթացին. Եթե ֆուտբոլիստի ինտելեկտը կամ ինչպես հիմա ժամանակակից բառերով ասեմ, IQ-ն բարձր չէ, ապա նա ֆուտբոլի խաղադաշտում չի կարող լավացումների արտել, սա արդեն աքսիոմա է, եւ բոլորը դա շատ լավ գիտեն։ Ուսումն ու կրթությունն ու ֆուտբոլային կրթությունը իրար հետ պետք է ուղղված շարժվեն առաջ։
Շնորհակալություն, Խաչիկ, հանդիպենք արդեն վաղը, իսկ այսօր մեզ մնում է միայն ցանկանալ քեզ հոյակապ կամ գեղեցիկ իրադարձություններով հարուստ օրվա շարունակություն
եւ լավ ցանկություններով
եւ լավ մարզական տպավորություններ նախև առաջ, հա, որովհետեւ այսօր մենք դեռ հնարավորություն ունենք փոքրիկ հաղթանակներ կամ ինչու ոչ, հաղթանակները փոքր չեն լինում, ցանկացած հաղթանակ հայ մարզիկի մենք հաջիկով եւ ոգեվորությամբ ընդունում ենք։ Դե մենք վերադառնանք նորություններին, մի քանի օր առաջ խոսեցինք, որ պատմական մաքսիմումին է, առավելագույն նիշին է ասել կակաոյի արժեքը շուկայում, եւ միջև այս տարվա վերջ աշխարհում պատմության մեջ կակաոյի հատիկների պաշարների եւ դրանց վերամշակման ծավալների ամենացածր հարաբերակցությունը կլինի, ինչը կհանգեցնի այս տեսակի հումքի արժեքի կրկնապատկմանը։ Դրա մասին Bloomberg-ին հայտնել են վերլուծաբանները եւ ոլորտի մասնագետները։ 2024 թվականի մարտին կակաոյի փոխարժեքն աճել ավելի քան 60%-ով միայն այս նոր սկսված տարվա ընթացքում, եւ մարտ ամսին կոնկրետ այդ նիշը գերազանցվեց, իսկ տարեսկզբից ավելի քան 2 անգամ է թանկացել։ Ոչ վաղ անցյալում այն գերազանցեց 1 տոննայի դիմաց $10,300 ռեկորդային մակարդակը, դա մոտավորապես 7-8 օր առաջ, հա, բորսայում ֆիքսվեց այդ գինը, բայց հետո մի փոքր նվազեց, մի քիչ դարձալ 10,000-ից ավելի թանկ մնալով։ Ինչպես նշում են մասնագետները, մենք կարծում ենք, որ այս տարվա վերջում գները կարող են գերազանցել $20,000 մեկ տոննայի դիմաց, եւ այո, սա վատ նորություն է քաղցր սիրողների համար։
Այսինքն քիչ քան քիչ է, հա, կակաոն շուկայում։
Շատ քիչ է։ Ոչ թե քիչ է, դե չգիտեմ, ծավալները ակասել են եւ օրենք է, հա, եթե մի բանը քչանում է, գինն է
բացում։
Դե կարծում եմ հենց մենք այդպիսի իրավիճակում ենք հիմա։ Բնական է շատ արտադրողներ այլևս հնարավորություն չեն ունենան նույն գնային, հա, այդ տիրույթում աշխատել եւ չեն դիմանա մրցակցությանը, բայց խոշոր արտադրողները շոկոլադի եւ կակաոից պատրաստված մթերքի ունեն որոշակի պաշարներ կուտակած, այսինքն այնպես չէ, որ եթե այսօր թանկացավ 2 անգամ, ուրեմն վաղը խանութներում գները կրկնապատկվեն, հա, կամ էլ չգիտեմ, զուտ այդ հումքից ելնելով մնացած աշխատանքները կմնան նույնը, որոշակի աճ գրանցվի, դա չի լինի վաղը, բայց տեսանելի մի քանի ամսվա ընթացքում հաստիճանաբար կարծում եմ, որ մենք կտեսնենք շոկոլադե, կոնֆետների եւ այլ հաղթեր համեղ բաների թանկացում, եւ պատճառը հենց սա է,
կակաոյի
քիչ լինել եւ թանկ լինելը։
Փաստորեն 250 տարի է, ինչ օգտագործվում է ազոտի օքսիդը, առաջին անգամ այն ստացել են 1772 թվականին, այնուհետև 30 տարի հետո մեկ այլ անգլացի քիմիկոս ուսումնասիրեց, թե ինչպես են տարբեր գազեր ազդում մարդու օրգանիզմի վրա, ու ազոտի օքսիդի հետ փորձերի ժամանակ քիմիկոսը ստացվում է ծիծաղեց,
այո, զայնը բարակում է,
այո,
մանկական ձայն է դառնում, այդ ինչու է այդպես, գիտես, օդից թեթև է, եւ նրա բաղադրությունը, հա, ազոթի այդ օքսիդի թթվածնային միացության արդյունքում շատ թեթև գազ է առաջանում, եւ այդ, այո, այդ տարբերություններից մոլեկուլյար այդ խառնվածքից մեր ներշնչած օդի եւ արտաշնչված, հա, ածխաթթու գազի եւ ազոթի այդ միացության այդպիսի հետաքրքիր էֆեկտ է առաջանում, ու այն ազդում է մեր ձայնալարերի վրա, եւ այո, եթե շատ բավական է, չգիտեմ, մի փորձել այդ ազոթի օքսիդը, հա, եւ շատ զվարճալի պահեր դա կարող է պարգևել, բայց տարվել պետք չէ։ Բոլոր դեպքերում մեծ քանակությամբ այն գլխապտույտը առաջացնում, զրկում է թթվածնով ուղեղը, գլխուղեղը սնուցելու հնարավորությունից, մի խոսքով չափի մեջ։
Նույնիսկ շատ երկրներում արգելել են, չէ՞, խնջույքներին օգտագործել, դա այսպես ծիծաղ հաղորդող գազ այդպես են, հա, այն անվանում, բայց բացի այդ էլ ասում են, որ այն ժամանակ դադարեցրեց ատամի ցավը, այսինքն այսպիսով նրանք հասկացան, որ նաև
զվարճացնող գազ է,
զվարճացնող եւ այո, ցավազրկ։
Այն այսպես արբեցնող էֆեկտ ունի մի քիչ, հա։ Մի պա հաճելի այսպիսի թուլացած զգացողություններ է պարգևում, եւ շատ-շատ, չգիտեմ, ներկայումս որքան մեծ է ծավալը օգտագործման, բայց 70-ականներից մինչեւ 90-ականները դանտիստների մոտ ատոմնաբուժական կլինիկաներում հաճախ կտեսներ այդ բալոնը դրված, եւ մարդկանց դիմակով առաջարկում էին մի քանի խորը շունչ անել ազոթի թթվածնային միացության, եւ արդյունքում այդ կիսացավազրկված մի տեսակ այդ հաճելի պահը եւ վիճակը վայելելու ընթացքում մի տեսակ շեղվում էի այդ վախերից, ատամնաբուժի աշխատանքի հետ կապված։ Իդեպ ազոթի միացությունը թթվածնի հետ ունի շատ հետաքրքիր էֆեկտ մարդու օրգանիզմում, այն լայնացնում է անոթները, բերում է արյան մեջ թթվածնի ծավալի մեծացմանը, եւ այսպես պայքարում է տրոմբերի առաջացման դեմ, եւ սթրեսային հորմոնների դեմ է պայքարում, այսինքն սթրեսից է ազատում մարդուն, բայց նույնիսկ կրկնում մեծ քանակների դեպքում, այո, այն իսկապես արդեն բացարձակ այլ էֆեկտի կարող է բերել։
Այո, նույնիսկ ծննդաբերությունների ժամանակ են այսօր օգտագործում։
Ինչ-ինչ
ծննդաբերության ժամանակ փաստորեն այն օգնում է ցավազրկող։
Այո, ունի թեթև ցավազրկող էֆեկտ, մակերեսային, իհարկե, այսինքն վիրահատություն չես կարող իրականացնել խորքային այսպես քունչի ապով, բայց իրավիճակում որոշակի, երբ այսպես սթրես կա, ակնկալիք ցավի եւ այլն, կարծում սա շատ աշխատած եւ տարիներով փորձված միջոց է։ Չգիտեմ ինչու մենք դրա մասին խոսեցինք, կարծես որևիցե նորության առիթ էլ չկար, բայց թող հենց այս նյութով էլ ավարտվի մեր հերթական հանդիպումը ունկնդիրների հետ։ Մեզ մնում է միայն հնչեցնել ևս մեկ գեղեցիկ ձայնագրություն, Melody Gardon, հա, Ֆրանսուին, շատ սիրում է փորձել իրականացնել, եւ նրա Our Love Is Easy ձայնագրության ռեմիքսը, հա, թող որպես ավարտ առաջարկվի մեր ռադիո լսողներին։ Դες հաջողորեն ենք ցանկանում, թող ամեն ինչ ձեզ մոտ լավ լինի։ Քանդիպենք վաղը։ Այսօր ստուդիայում աշխատեց Աննա Ապրեսովան
եւ Արամ Չախոյան։
Ցտեսություն։
would gladly say, I'd like to have you round just for the rainy day. I like the touch of your hand.
Ուրիշ նորություններ։